Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balita ngayong 29 ng Enero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, panawagan para aksyonan ang kalagayan at patas na karapatan ng mga kababaihan isinusulong. Mga parent visa applicants papayagan ng manatili sa Australia ngayong may pandemya. At sa balita mula Pilipinas, paggamit ng AstraZeneca vaccine para sa emergency use, aprobado na ng Philippine Food and Drug Administration. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita na pag-alaman mula sa isang pandaigdigang survey na hindi umusad sa panahon ng pandemya ang sitwasyon ng mga kababaihan sa Australia at sa buong mundo. Sa halip, ito ay stagnant o pareho lamang ng nakaraan. Mahigit sa 17,000 na kalalakihan at kababaihan mula sa 17 bansa sa 6 na kontinente ang lumahok sa survey na ginawa ng Women's Rights Advocacy Group na nakabase sa New York na Women Delivery at ng Paris-based Research Organization na Focus 2030. Halos one-fifth ng mga kababaihan sa Australia ang nagsabi na hindi sila nagkaroon ng parehong access sa mga promosyon sa trabaho na tulad ng mga kalalakihan. Ang bawat industriya sa Australia ay mayroong agwat pagdating sa sahod, pinapabura ng mga kalalakihan at ang karasan sa tahanan o domestic violence laban sa mga kababaihan ay nananatiling isang malaking problema. Sinabi ng Executive Director ng UN Women, Fomzerile Merlambu Ngukka, ipinapakita ng resulta ng survey na malakas ang suporta ng publiko sa buong mundo para aksyonan ang pagkakaroon ng gender equality.
The findings of this report show that people around the world recognize that gender equality is an issue of our time, and that it is an issue that has been made more urgent by COVID-19. The fact that 61% of the people want their governments to increase their funding to gender equality using the taxpayers' resources must also be listened by government.
Sa ibang balita, sisimula ng pamahalang Australia ang mga visa concessions para sa mga aplikante para sa parent visa. Hindi na kailangan umalis ng bansa upang maaprobahan ang kanilang visa sa panahon ng coronavirus pandemic. Ang desisyong ito ay tanda ng isa pang pansamantalang hakbang para mapagaan ang mga alalahanin ng mga visa applicants na napipilitan na umalis ng Australia para maaprobahan ang kanilang mga visa. Isinasaalang-alang ni na Dong Liu at Li Xia Wang ang paglabas ng Australia para makompleto ang huling hakbang sa proseso para sa kanilang parent visa. Sinabi ng kanilang manugang na si Julia Jean, ang mga pagbabagong ito ay magbibigay ng malaking kaluwagan para sa kanilang pamilya.
Thrilled by this news. And it's really a great relief for our whole family. It means a lot because we are the first generation immigrant. We don't have much family support. I have a 2-year-old who needs a lot of attention. But both my husband and me are working. During the COVID, it's more important for us to make sure the money is coming into the family.
Sa balita naman sa Pilipinas, inoprobahan na ng Philippine Food and Drug Administration o FDA ang emergency na paggamit ng AstraZeneca COVID-19 vaccine, ang ikalawang bakuna laban COVID-19 na inoprobahan ng Maynila. Ang kilala at potensyal na mga benepisyo ng bakunang AstraZeneca ay higit sa mga panganib sa ngayon. Ayon sa pinuno ng FDA na si Rolando Enrique Domingo, nauna nang inaprobahan ng FDA ang Pfizer at BioNTech coronavirus vaccine. Naghihintay naman ang pag-aproba ang mga dosis mula sa Gamaleya ng Russia, Sinovac ng China at Bharat Biotech ng India. Madali umano ang pagdadala o transportasyon at storage ng bakuna mula AstraZeneca at hindi kailangan ng napakalamig na temperatura ayon kay Domingo. Inaasahan sa buwan ng Mayo ang unang shipment ng AstraZeneca vaccine at inaasahan na ito o hindi ito maapektuhan ng kasalukuyang mga problema sa manufacturing na kinakaharap ng AstraZeneca, ayon kay Jose Concepcion, isang government business advisor na kumakatawan sa private sector. Sa dagdag ng mga balita, luluwagan mula ngayong araw ng Biyernes sa mga COVID-19 restrictions sa New South Wales. Itinaas na sa 30 ang bilang ng mga bisita na maaaring tanggapin sa bahay, kasama sa bilang na ito ang mga bata. Hanggang 50 katao naman sa outdoor gatherings at hanggang 300 o 300 na katao ang pwedeng dumalo sa kasal at libing, basta't sundin lamang ang 4 square meter rule. Hindi na mandatory o pinag-uutos ang pagsusuot ng face mask sa mga supermarkets, pero kailangan pa rin magsuot ng face mask ang mga frontline hospitality workers at para sa lahat ng sumasakay sa mga public transport, sa mga places of worship, gaming rooms, hairdressing at beauty salons sa Greater Sydney, kasama ang Wollongong, Central Coast at Blue Mountains. Nagbigay ang New South Wales Health ng nakalaan na impormasyon partikular para sa paggamit ng face mask para sa aged care facilities at mga ospital, depende sa kanilang lokasyon. Kahapon na itala ng New South Wales ang 11 araw ng diretsyo na walang local na kaso ng COVID-19. Ayon sa NSW Police, 127 ang bilang ng kanilang pinagmulta at 27 naman na katao ang kanilang kinasuhan para sa hindi pagsusuot ng face mask mula nang simula ng kautosang ito noong January 2. Kaugnay pa rin ng COVID-19, plano ng Pfizer na makipag-usap sa gobyerno ng Australia para madagdagan ang bilang ng dosis ng bakuna na ihahatid nito. Humarap sa COVID-19 Senate Inquiry, tinanggihan ng mga kinatawan ng Pfizer ang mga alalahanin sa mga bagong kontrol sa pag-export ng Europa na makakaapekto sa paghahatid ng bakuna sa Australia. Sinabi ni Lewis Graham mula sa Pfizer Australia, ang unang batch ng mga bakuna ay darating tulad ng nakaschedule bago simula ng rollout nito sa kalagitnaan hanggang katapusan ng Pebrero.
As Pfizer is now scaling up and looking to produce far more than was originally expected, we expect to be in future discussions about the ability to increase that.
10 milyong doses ng bakuna ang in-order ng pamahalang federal mula Pfizer, sapat ito para mabakunahan ang 5 milyong katao. Sa ibang balita, nabigo ang Australia na mapabuti ang pandaigdigang rating nito kaugnay ng pinaghihinalaang katiwalian o korupsyon. Ito ay ayon sa bagong pandaigdigang ulat ng Transparency o Transparency International. Tinasa ng 2020 Corruption Perceptions Index ang pananaw tungkol sa katiwalian sa pampublikong sektor. Ang Australia ay nakascore ng 77 mula sa posibleng 100 na puntos para sa 3rd sunod na taon. Ang score ay mas mataas sa pandaigdigang average na 43, ngunit nasa ibaba ito ng New Zealand na nakakuha ng 88 at Singapore na may score na 85. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, bumaba ang Australianong dolyar na may katumbas sa 76.28 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumabalik ng 48 pesos and 4 centavos bawat isang US dollar. Maipapalit naman sa 36 pesos and 83 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, sa Australian Open, binigyan ng approval ang mga tennis players para simulan na makaalis ng hotel quarantine matapos ang 2 linggo na pananatili sa biosecurity hub. Pinayagan ng makaalis mula sa hotel quarantine ang unang grupo ng 960 na mga manlalaro, mga coach at opisyal na naka-isolate sa 3 hotels sa Melbourne. Ang natitirang iba pa ay inaasahan na makakaalis sa hotel quarantine sa pagitan ngayong Biyernes, 29 ng January at araw ng Linggo. Magsisimula ang Australian Open sa 8 ng Pebrero. Kaugnay naman ng Olympics, sinabi ni Federal Sports Minister na si Richard Colbeck, umaasa ang gobyerno na mabakunahan laban sa COVID-19 ng mga Australian Olympians bago sila magtungo sa Tokyo Games. Ani ginoong Colbeck, uunahin ang mga matatanda bago ang mga atleta, ngunit sa payo na kanyang natanggap, sinusuportahan ang ideya na dapat na makatanggap ng bakuna ang mga atleta bago sila bumiyahe patungong Tokyo. ayon kay Australian Olympic Committee President Matt Carroll, gagawin ng kanilang pangkat ang lahat na makakaya nito para protektahan ang kapakanan ng mga bituin nito.
Well, there'll be no queue jumping. It seems that athletes could get their vaccination depending on supply and rollout by about May this year, which is fine. It is not compulsory to have a vaccination. It's not a requirement to have a vaccination. It's highly recommended.
Tungo naman tayo sa lagay ng panahon, ngayong Biyernes sa Perth, maaraw 34 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan, 27. Uulanin din sa Melbourne, 23. Sa Hobart, may namumuong pag-ulan, 22. Patuloy pa rin ang pag-ulan sa Canberra at malamang malakas ang pagbuhos ngayong araw, 19 degrees. Maulan pa rin sa Wollongong, 21. Sa Sydney at Newcastle at parehong 23 degrees. Panakanakang pag-ulan naman sa Brisbane, 29. At sa Cairns, 30 degrees. At sa Darwin, uulan at posibleng bumagyo, 31 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kaunting ulap, 28 degrees. Yan ang kabuuan ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.